У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. У Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. «Газпром» настоивая на поэтапном повышении ценов на газ для Беларуси в наступном годе. До 2011 года Еврокомиссия плануя выделить Беларуси 20 миллионов евро. Еще на месяц подолжено расследование справы волковыска предпринимальника Миколая Утуховича. Эти темы после новинок.
У студии новинок Сергея Бламейка «Сегодня у свете». Для белорусской амбассады в Кишиневе отбылась акция протесту мясцовых правооборонцев. Удельники акции организовали перформанс с имитацией смертного покарания праз повешения. Керовник молдавской секции Amnesty International Виктор Сутруциану заявил, что первоважная большинство стран Европы и СНД скасовали у себя смертное покарание, и только Республика Беларусь все еще практикует выполнение смертных присудов. Нобелевская премия в галине літаратуры за 2009 год присудженная немецкой письменнице Герце Мюллер. Як сказано в рашэнні шведской академии, Герта Мюллер за сяроджанасцю поэзии и прамотой прозы описывая обездоленных. Журналистка российской «Новой газеты» Лена Милашина узнагароджана премией организации Human Rights Watch за правооборонную деятельность. Лена Милашина на суперактивскую уладу опубликует известки о порушении прав человека в России, о позасудовых расправах, катаваниях и изникнениях людей. Она протягивает расследование, початое ее коллегой Анной Политковской, забитой 3 года тому, говорится в пресс-релизе Human Rights Watch. У США зафиксован рекорд дефициту бюджету. Для даденных бюджетной управы Конгрессу за 2009 бюджетный год, який скончился 30 вересня, дефицит склав 1,4 триллиона доляров. А это амаль 10% валового внутреннего продукта. Основная причина такого стану – экономичный кризис, який у приватности зменшил податковые поступления у бюджет. Одна з американських дослідчих організацій випустила нові дані об кількості мусульман у світі. Раніше лічилося, що мусульманів на планеті живе від 1 мільярда до 1 мільярда 800 мільйонів чоловік. Тепер вашингтонські дослідчики твердять, що мусульман у світі 1 мільярд 570 мільйонів чоловік. Дані базуються на переписах у 232 країнах світу. Ісланд таким чином став другим поводле колькасці пасля християнства. Християнов поводле нового доследування на землі живе каля 2 мільярдов 200 мільйонов чоловік. Гэта був випуск новинок. Наступний праз полгодзіну. Читайте і слухайте нас в інтернеті свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. До 2011 года Европейская комиссия плануе выделить Беларуси 20 миллионов евро. Еще на месяц подолжено попереднее расследование справы волковыска предпринимальника Миколая Утуховича. У Беларуси меркуется увести отказность для войсковцев терминовой службы за удел у деятельности политичных партий. Этой темы в нашем эфире на протягу наиближайших 27 хвилинов, а лишь перша про перспективы ценов на газ. «Газпром» настоивая на поэтапном подвышении ценов на газ для Беларуси у наступном годе. Про это подчас усесветного газового конгрессу у Буэнос-Айресе заявил старшиня рады директора у концерну Алексей Миллер. Далее Олесь Дашчинский.
Теперь среднегодовая цена для Беларуси складая 150 долларов за 1000 кубометров газу. По воде министра финансов Беларуси Андрея Харкауца, у проекте бюджету на 2010 год закладена среднегодовая цена на узровне 166 долларов за 1000 кубометров. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко выказался за то, как заморозить цену на газ на сёлетнем узровне. Однако, поводле российского амбассадора в Беларуси Александра Сурыкова, хотеть это одно, а домовиться иншее. Ён нагадал, что покуль ніяких изменов у контракт не уносилось. Хотя официальный Минск настоивая на захование льготных цен на российский газ уже до 2014 года, а не до 2011, как предугледжено контрактом. Однако Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не собирается отмовляться от поэтапного повышения цен на газ для Беларуси у наступном годе. На это первый наместник министра міністра енергетики Едуард Топ'янець сказав кореспонденту «Свободи».
Мало ніхто не збирається, але ми будемо проявляти ініціативу, будемо договорюватися. Я же не можу приказати Міллеру говорити чи не говорити. Міллер захотів сказати, хто-то, мабуть, спросив, але він сказав.
Поводле господара Топ'янця, перемови з «Газпромом» ще не почалися, але будуть вестися. Ён не став розкривати позицію білоруського боку.
Ми її не будемо обнародувати в средствах масової інформації. Що вам не ясно? Это не тот вопрос, который должны раскрываться и так далее.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка відзначив, що на всесвітньому ринку падають ціни. Нафта за барель коштує 60-70 доларів. А формула по газу зв'язана з цінами на нафту. Тому у білорусів є усі об'єктивні підстави обумовити з Росії теперішню ціну на газ у інтересах стабільності ринку.
Якщо це буде не зроблено, то Росія буде пытаться использовать газ как политическую дубинку. Если Лукашенко, Сидорский не смогут провести на должном уровне обсуждения этих проблем в силу интеллектуальной недостаточности, то ничего страшного не произойдет. Даже повышение цен на газ, которые происходили последние годы, не привело к катастрофе белорусской экономики. Издержки на топливо и газ и все остальное 13% совокупных издержек страны. Поэтому рост тарифов на российский газ возвращается к россиянам более высокими ценами на тракторы, автомобили, молоко, мясо и прочее.
Поводле господара Заїки, ціни на російський газ на рівні 200 і більш доларів з'являються монополістичними і несправедливими. По ягоних розліках, ринкова ціна на газ повинна бути 55-75 доларів.
Все остальное – це монополія і попытка рішати російські проблеми за счет потребителей газу.
Політолог Андрій Федоров відзначив, що у спрєчках ціни на газ для Білорусі присутнічає політичний складник, яких уже за все не буде огучений.
Це буде 200 розмов. Як быццам тільки на економічному узровні, а на самій справі, конечно, політичні складаючі буде відігравати вельми великою ролью. Головне це те, щоб Білорусь йшла за Росією у фарватері її зовнішньої політики. Там шмат чинників є. Це і Сходнє партнерство, дел Білорусі, яким не подобається Москві, і признання чи непризнання незалежності Абхазії, Повдньової Осетії. Я впевнений, що політичні чинники будуть відігравати вельми істотну роль.
Думка політолога Андрія Федорова. Під час недавньої зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Сидорським Владимир Путін нагадав, що Білорусь протягує користатися самими льготними у СНД і у світі увогуле цінами на енергоносьбіти. Гэта тычыцца і газу. Паводле Путіна, самыя танныя тарифы, самыя танныя цены на газ у Білорусі. Сёння Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. За гэта прагаласавалі ўсе 98 дэпутатаў, якія бралі ўдзел у паседжанні. У выніку сённяшняга дня створана прававая аснова для далейшага супрацоўніцтва ў сферы тэхнічнай дапамогі Беларусі з боку Еўрапейскай камісіі. З Менску Владзімір Глот.
До 2011 года Еврокомиссия планует выделить Беларуси 20 миллионов евро. По взаимной договоренности вызначены три приоритеты. Энергетика и природоохранная деятельность по 5 миллионов, а так само стандартизация 10 миллионов. Гэтые гроши даются в рамках европейского инструмента добрососедства и партнерства. И он пришел на замену программы ТАСИС. Намесник министра замежных справ Беларуси Сергей Олейник у своем выступе перед депутатами говорил про значение такой допомоги.
Европейский союз является наибольнейшим донором технического сотрудничества Республики Беларусь. За час деяния программы ТАСИС у Беларуси реализовано 320 проектов международной технической допомоги на сумму свыше 200 миллионов евро. Або больше за 40% от всей технической допомоги, якую отримала наша країна с 1991 года.
Проект рамочного погоднення Брюссель накерував у Менск еще у лютом 2006 года. Подписали его только в снежне 2008, после отповедного указа керовника державы. Ігор Ляльков, політолях, керовник Белорусского Шумановского товариства, тлумачить затримку так.
дастаткова паглядзець на ўзровень стасункаў Беларусі з еўразвязам 2 гады таму, калі прымалася гэтая праграма. Тады, скажам так, не было пэўнасці, што да таго, якім чынам і якім кірунку гэтыя адносіны будуць развівацца. Зараз ужо можна казаць цалкам пра адлігу ў стасунках Беларусі і еўразвязу, то есть тое, што гэтая праграма будзе працаваць, ну, ёсць пэўнасць, калі натуральна нічога кардынальна ў знешняй палітыцы Беларусі не зменіцца. Таму депутаты атрымалі каманду гэтае пагадненне ратыфікаваць.
Намеснік міністра замежных справ засяродзіў увагу депутатаў на тым, што беларускі бок дамогся падпісання яшчэ і спецыяльнага пратаколу да рамачнага пагаднення.
На практыцы гэта азначае, што сродкі міжнароднай тэхнічнай дапамогі ЕС будуць вылучацца Еўрапейскім саюзам толькі на ажыццяўленне ў нашай краіне менавіта тых праграм і праектаў, якія былі ухвалены Урадам Рэспублікі Беларусь і прызнаны адпавядаючымі нацыянальным інтарэсам Беларусі.
З гэтай нагоды Ігар Лялькоў мяркуе.
Тут ёсць якбы два варыянты, я ўсё ж такі схіляюся да другога, што альбо Еўразвяз цалкам адмаўляецца ад фінансавання праектаў, звязаных з дэмакратыяй, правамі чалавека, лепшым кіраваннем, альбо фінансаванне гэтых праектаў будзе ісці іншым шляхам.
Мяркуе кіраўнік беларуска-шумановскага таварыства Ігар Лялькоў. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, у якой фігуруюць, паводле звестак шэрагу крыніц, 4 чалавекі. Сярод іх з'явіўся новы фігурант з Гурадні. Далей Алег Груздзіловіч.
8 месяцаў таму ў Вакавыску арыштавалі мясцовага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча і былога вайскоўца Владзіміра Сіпенку, якіх з таго часу трымаюць у менскім следчым ізалятары. Дачка Сіпенкі Людміла сёння бачылася з бацькам і ад яго даведалася пра падаўжэнне расследавання яшчэ на месяц для азнаямлення з матэрыяламі следства, якое нібыта збольшага завершанае.
Гаварыць, што вчора прынеслі прадлёнку ещё на месяц задержання пад стражу для азнакамлення з матэрыяламі. Ну, то есть это уже перед судом. Вот. А сегодня должны вручить постановление об обвинении. Прежнее или, может быть, там что-то новое, я не знаю. Говорят, что будет статья им другая еще. То есть не ограничится все поджогами.
Поводят дочки Людмилы, Владимир Сипенко не признает себя виноватым. З Мікалаем Аўтуховічам тата даўно не бачыўся. Сумесных следчых дзеянняў апошнім часам не праводзілі, кажа Людміла Сіпенка. Адвакат Аўтуховіча Павла Сапелка адмовіўся каментаваць звесткі пра падаўжэнне расследавання, спаслаўшыся на забарону следчых. Як юрыст, Павла Сапелка патлумачыў, што азнаямленне з матэрыяламі следства ўваходзіць у агульны тэрмін папярэдняга расследавання. Кіраўнік следчай групы Віктор Клычко ўвогуле адмаўляецца ад кантактаў з прэсай. Праабаронца Лех Воўчык, спасылаючыся на свае крыніцы, пацвердзіў, што расследаванне справы Аўтуховіча працягнута яшчэ на месяц. Паводле Леха Воўчыка, гэта тлумачыцца тым, што адносна Аўтуховіча і Сіпенкі цяпер на першы план выйшла справа пра падрыхтоўку да тэрарызму. Нібыта ў гэтай сувязі ў справе цяпер фігуруе яшчэ адзін абвінавачаны, нейкі Міхаіл Казлоў з Гародні.
І от стало известно, што пастанаўленне аб прадлэнні срока судзяжання з'явіўся чацвёрты абвіняемы, быў Ларін, Сіпенка і Аўтуховіч. Цяпер стаў Казлоў Михаил, житель Гродно, вот только что известно.
Паводле Лега Вочака, Михаил Козлоу быў датычны да грантамёту, які ў кастычніку 2005 году знайшлі ў Гародні. Ранейшыя звесткі пра грантамёт знойдзены ў Вакавыску, але Вочак зараз называе несапраўднымі. Паводле праабаронцы, менавіта падчас праверкі знойдзенага ў Гародні грантамёту ўзнікла імя Михаіла Казлова, але тады справу нібыта спынілі. Чаму яе аднавілі цяпер, праабаронцу Олегу Вочаку невядома.
Я нагадаю, ад пачатку разам з Мікалаем Аўтуховічам і Владзімірам Асіпенкам быў арыштаваны Юрый Лявонаў. Усіх трох абвінавацілі ў падпале дому міліцыянта ў Ваўкавыску. У жніўні Юрыя Лявонава вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, а ў верасні цалкам знялі з яго ўсе вінавачанні. Юрый Лявонаў дамагаецца адкрытага працэсу ў справе Аўтуховіча. Калі працэс будзе адкрыты, ёсць шанец, што Аўтуховіча і Асіпенку апраўдаюць, лічыць Юрый Лявонаў. Праваабаронцы і шмат хто ў дэмакратычным лагеры ў Беларусі лічаць, што Аўтуховіча і Асіпенку пераследуюць за іх барацьбу з карупцыяй. Вы слухаеце Радыё Свабода. Першага кастрычніка ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім вучацца беларусы, пачаўся новы навучальны год. А ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ тым часам канфліктная сітуацыя. Сем выкладчыкаў, у тым ліку былы кіраўнік бакалярскіх праграмаў Андрэй Казакевіч, выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабодаў і абвясцілі страйк. Учора на нашым сайце свабода.орг на пытанні наведнікаў адказаў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакалярскай школы ЭГУ.
Магчымасць перамоў, калі б яны былі патрэбныя, была перакрытая самімі аўтарамі адкрытага ліста. Звычайна такія дзеянні, як яны рабілі, прадпрымаюцца, калі ўжо вычарпаны іншыя магчымасці вырашэння спрэчнага пытання. Такімі магчымасцямі яны не скарысталіся, а адразу звярнуліся да ўсяго свету. Так, я лічу, што гэта некія несур'ёзныя дзеянні. Толькі праз некалькі дзён яны даслалі свой ліст у Сенат. Адпаведна, Сенат будзе разглядаць, якія дзеянні цяпер магчымыя. Пытанне аб перамовах і іншых шляхах вырашэння праблемы ў кампетэнцыі Сенату.
Гость учорашняй онлайн-канферэнцыі прафесар Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Рыгор Мінянкоў. Гэтыя ягоныя словы датычыліся канфлікту, які ўзнік ў Еўрапейскім гуманітарным ўніверсітэце. Поўны запіс адказаў госця онлайн-канферэнцыі ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. Вы слухаеце радыё «Свабода» тэмы дня. У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў, заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж урадам Беларусі і камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія мяркуе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Перспектыва адмены санкцыяў ЗША адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не праглядаецца, заявіў сёння журналістам намеснік міністра замежных справаў Беларусі Сергей Алейнік. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе адчуліць прадстаўніца Фінляндыі. Прозвішча фінскай дыпламаткі пакуль што не называецца. Міністр абароны Леанід Мальцаў падчас абмеркавання законапраекту аб статусе вайскоўцаў заявіў сёння, што салдаты абавязаны прыпыніць сваё сяброўства ў палітычных партыях падчас службы ў войску. Апроч таго, яны мусяць прыпыніць навучанне ў грамадзянскіх навучальных установах. Да таго ж, салдатаў яшчэ больш абмяжуюць у перамяшчэннях. Палітыкі лічаць, што войска такім чынам ператворыцца ў рэпрэсіўны орган. Далей Любоў Лунёва.
Міністр абароны Леанід Мальцаў патлумачыў, што закон раней не дазваляў вайскоўцам сяброўства ў палітычнай партыі, але ад 92 года ў законапраект не ўносіліся змены, якія адпавядаюць рэаліям сучаснага жыцця. Падпалкоўнік у адстаўцы Мікола Статкевіч прыгадаў, што ў 92 годзе былі прынятыя папраўкі аб статусе вайскоўцаў, якія забаранялі сяброўства ў грамадска-палітычных арганізацыях. У выніку сябрам беларускага згуртавання вайскоўцаў, нягледзячы на тое, што гэта была грамадская арганізацыя, абвясцілі ультыматум – звальнення ці выхад з БЗВ.
Яны потым пад палітычныя арганізацыі падвядуць «Малады фронт», іншыя моладзевыя арганізацыі дэмакратычнага накірунку. Бо закон і так забараняе вайскоўцам быць сябрамі партыі. Гэта працяг палітычных рэпрэсіяў. Цяпер будуць адказваць, яшчэ адна тэма з'яўляецца, прыцягваць так званых паліт-прызыўнікоў, што яны, напрыклад, з'яўляюцца сябрамі «Маладога фронту». І будуць казаць, што гэта палітычная арганізацыя, усякія аргументы, што гэта арганізацыя не зарегістравана, што па сваёй дзейнасці яна грамадская, ўсё гэта думацца не будзе.
Вінцук Вячорка прыгадаў, што паводле артыкулу 13 закону аб палітычных партыях вайскоўцы і так не могуць быць сябрамі палітычных партый.
З моменту призыву человек перестает быть сябром политической партии автоматично. Тому накручивание проблемы, мне здаётся, черговой спробой придумать некие подставы для морально-психологичного, ну еще с элементами юридичного обґрунтования, тиску на наших хлопцов. Иншая речь, что свои политические погляды, свою позицию человек мел, мае и будзе мець, и мае на гэта полное конституционное право.
Сёлета у войска трапілі некалькі прадстаўнікоў моладзевых дэмакратычных арганізацый. Сярод іх Франа Квячорка, Іван Шыла, Змітер Федарук, Віталь Каратыш, Андру Сцянюта, Яўген Скрабец ды іншыя. За выключэннем Франака ўсе яны з'яўляюцца сябрамі маладога фронту. Гаворыць лідар арганізацыі Змітер Дашкевіч.
У тых умовах, у якіх знаходзяцца нашыя сябры, у пэўным абмежаванні вайсковы час, яны могуць займацца толькі агітацыйнай працай у форме размоваў со своими сослуживцами, и этой размову наврад ці нехто може заборонить законом. Ініціатива ж обмежувати можливість отримувати громадянську адекацію у війську свідчить об тим, що влада імкнеться створити з війська карний орган, що більш репресивний, ніж некі адмислові військові підрозділення, тому що навіть заключеним тюрмам і колоніям дозволяється отримувати адекацію.
Тим часом у такі, поводлі статуту, громадські об'єднання, як БРСМ чи Білорусь, виходять солдати і офіцери. Законодавство не забороняє офіцерам бути сябрами громадських об'єднанняў, наприклад, такого, як пропрезидентська Білорусь. Поправки тишаться політичних партій чи громадсько-політичних організацій. Депутати Нижньої палати проголосували за законопроект у першому читанні. Тим часом сьогодні у Жлобінській військовій частці присягу прийняв активіст молодого фронту Євген Скрабец. Хлопець буде служити у чигуночних військах. А Туль недавно демобілізувався Змітер Железніченко, сябра молоді БНФ.
Розказувала Любов Луньова.
Тим разом у часі вандровки на Талачинщину шукати адресу не було потреби. Напередодні стало відомо про трагічне здарення у вісці Воронцевича. Многі місцеві, однак, лічать його забойством. Задихнулися і згорели живцом троє дітей з трьох сусідських сімей. Їх батьки-алкоголіки собралися і ввечері на чергову гулянку. Агрогородок у Воронцевичах не для людей, показуха. Каже тутейше, моє подорожжя у Воронцевичі, що на Талачинщині.
Передача Віталя Сямашки хвилинов праз 10 після випуску новинов. У Шведской Королевской академии наук у Стокгольме сегодня названы лауреат Нобелевской премии у галине литературы. Лауреаткою за 2009 год стала народженная у Румынии немецкая письменница Герта Мюллер. У постанове Нобелевского комитета говорится, что Герта Мюллер угонорованная премией за досконалую поэзию, щирую прозу и майстерство в описании знедоленных. Герта Мюллер народилась у Заходней Румынии, у селянской семьи, предки якой походили из Швабии. Она выучала германистику и румынскую литературу во университете у Тимишары. У 79-м годе, отмовившись от супрацовництва с румынской спецслужбой Секуритате, Мюллер стратила працу перекладчика и перебивалась приватными уроками немецкой мовы. Ее первая книжка по-немецку, обкарнанная цензурою, вышла у Румынии у 82-м годе, а у 87-м годе где она с мужем выехала в Немеччину. Герта Мюллер пишет романы, верши и эссе, показывающие наичастей житё в Румынии в эпоху Чаушеску. Год назад Герта Мюллер дала интервью румынской службе нашего радио. Вот как письменница отказала на пытание про головную свою тему.
Моя першая книжка мела назву «Низина» и показывала про дитячие вочи Банат у Румынии, где я народилась. Головная тема у той книжцы и у інших книжках – диктатура. Я не веду ничего іншого, я не бачила ничего іншого, и я протягиваю эту тему.
Лауреатка Нобелевской премии за 2009 год у галине литературы немецкая письменница Герта Мюллер. Далее у нас фрагмент с тексту Нобелевской лауреатки «Секуритате все еще на службе» у перекладе Сергея Шупы, читая Алена Радкевич.
Для меня каждая поездка в Румынию – это так само подороже у інший час. Всю лету весну я наведла Бухарест на запрошение нового европейского колледжу. Я домовилась на вечеру с сябром. По телефоне мы домовились, что он заедет по мяне в отель о 6-й године. Калі ён павярнуў на вуліцу, дзе быў гатэль, ён заўважыў, што за ім нехта сочыць. Калі ён папрасіў рэгістратуры, каб затэлефанавалі мне ў нумар, сакратарка спачатку папрасіла яго запоўніць адмысловую анкету наведніка. Гэта яго напалохала, бо ён пра такое ніколі не чуў, нават за часы Чаўшэску. Мы з сябрам пайшлі пехатой у рэстаран. Час ад часу ён прапаноўваў перайсці на другі бок вуліцы. Я на гэта не зважала, і толькі на другі дзень ён расказаў Андрэю Плэшу, дырэктару каледжу, пра анкету наведніка і пра тое, як нейкі чалавек сачыў за ім па дарозе ў гатэль і за намі дваімі па дарозе ў рэстаран. Раз'юшаны Андрэй Плэшу загадаў сваёй сакратарцы скасаваць усе рэзервацыі ў тым гатэлі. Для таго, каб даведацца, што а шостай за мною трэба прыставіць шпіёна, яны мусілі праслухоўваць тэлефон у маім нумары. Сакрэтная служба Чаўшэску, сэкурытаты, не была расфармаваная. Яна проста стала называцца інакш – румынская інфармацыйная служба. Паводле інфармацыі самой службы, яна прыняла на працу 40% супрацоўнікаў сэкурытаты. Сапраўдныя лічбы, магчыма, яшчэ вышэйшыя.
Паўней фрагмент з тэксту сёлетняй лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры нямецкай пісьменніцы Герты Мюлер на сайце свабода.орг. А зараз ужо званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Па-ранейшаму мы атрымліваем званкі з нагоды сустрэчы кіраўніка Беларусі з расійскімі журналістамі.
Наш батька заявил, что у початку 90-х годов русскомовное населенство сидело уже на чемоданах. И только измена влады изменила становище в лепший бок. Нечто я не памятаю, как кто-нибудь сидел на чемоданах. Памятаю, как Ашадный банк меня обрабовал. Вот кто у этих злочинствах удельничал, кто им, махчимо, и сидел на чемоданах. Молодечно, Олесь Радкевич.
Грамадскі рэдактар тыдня, жыхар Іркутску, лідар беларускай дыяспары ў Прыбайкалі Алег Рудакоў паварочвае тэму размовы ў іншым накірунку. Ці дапамагае сённяшняя беларуская дзяржава тым беларусам, якія з розных прычынаў жывуць па-за межамі метраполіі, аднак горнуцца да яе ўсёй душой?
Тут у Іркутску я бачу, як Польша, Літва, я ўжо не кажу пра Ізраіль, не кажу пра Нямеччыну, нават Украіна, яны моцна дапамагаюць сваім дыяспарам, падтрымліваюць і грашова свае дыяспары, і розныя паездкі, узаемадзеянне, гэтак далей. Шчыра падтрымліваюць і працуюць са сваімі нацыянальна-культурнымі аб'яднаннямі. Мы ж, Іркутскае таварыства беларускай культуры, жывем поўнасцю адарвана ад сваёй метраполіі ў сэнсе ўзаемадзеяння як з дзяржавай. Ніякай падтрымкі, ніякіх праграмаў дылетанцкі, такі нейкі грамадскі падыход.
І яшчэ адно тэлефанаванне пра дачыненне афіцыйных Мінску і Москвы.
По сообщениям российского радио, наш проводыр одним из первых поздравил российского премьера Владимира Путина с 57-м днем рождения. Хотя не далее, как 2 октября, Александр Григорьевич всех собак повесил на Владимира Владимировича за то, что он якобы является главным тормозом создания союзного государства. Большего цинизма и лицемерия здесь даже трудно представить.
А зараз тема, до якой мы постоянно звертаемся. Назовы беларускіх вуліц і праспектаў.
На тарцы вядомага будынку сталіцы ладны барэльеф Свердлова Я.М. Сімвалічна, што барэльеф установлены на будынку Мінгарвыканкама. Нашчадкі Свердлова не забыліся пра метады яго дыктатарскага ўладарніцтва. А вось за крышу установлены на мяркуемым месцы расстрэлу Лапіцкага змагара за свабоду Беларусі. Ілейскі суд наказаў энтузіястаў значнымі штрафамі. Яшчэ добра, што не турэмным зняволенні. Ці не ганебна ўсё гэта? Анатоль, ваш слухач.
У Беларусі ёсць людзі, якія здолелі ганьбіць вялікага беларуса у асобе Канцуся Каліновскага, выдавши ганебный подручник для вучнів 10-х класов, як бы з історії нашої країни. Прийде час, і його ім'я буде узнято на належну йому вишиню. А тебе маю пропонувати вставити великий пам'ятник Костасю Каліновському, надати його ім'я площі, як того пожадали мужні молодьони з наметового городку у 2006 році. Змінити назву проспекту Дзержинського на проспект ім'я Каліновського.
Нарешті принадзённыя вясковыя клопаты.
Баліць душа. Аб'яўлены год зямлі на Лідчыне у Бельіцкім сельскім савеце. Там выкопали бульбу, но пошел дождь, еще поле белое. Люди приезжают на перекопки, душа болит. А мы еще говорим, что у нас меньше урожай в этом году. Не убираем, и нашу землю лежит. Люди милые, это не только в этих семенах. Не это кругом поучудно. Сверху побрали, в земле осталось.
Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун. На чарзе навіны, затым падарожжа свабоды на Талачыншчыну.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21:30 хвілін, у студыі навінаў Сергія Бламейка, і на пачатку асноўныя беларускія паведамленні. У Беларусі мяркуецца скасаваць адтэрміноўку ад войска для студэнтаў усіх грамадзянскіх ВНУ. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў, прадстаўляючы ў палаце прадстаўнікоў новы законапраект аб статусе вайскоўцаў. Ухвалены сёння ў першым чытанні законапраект прадугледжвае таксама адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партый. «Газпром» настойвае на паэтапным падвышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў 2010 годзе. Пра гэта падчас сусветнага газавага кангрэсу ў Буэнас-Айрэсе заявіў старшыня рады дырэктару канцэрну Алексей Міллер. Цяпер сярэднегадавая цана для Беларусі складае 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле міністра фінансаў Беларусі Андрэя Харкаўца, у праекце бюджэту на 2010 год закладзена сярэднегадавая цана на ўзроўні 166 даляраў за 1000 кубаметраў. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі, у тым ліку новы фігурант, нехта Міхаіл Казлоў з Горадні. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Нобелеўская прэмія ў галіне літаратуры за 2009 год прысуджаная нямецкай пісьменніцы Герце Мюллер. Як сказана ў рашэнні шведскай акадэміі, Герта Мюллер з засяроджанасцю паэзіі і праматой прозы апісвае абяздоленых. Ля беларускай амбасады ў Кішынэве адбылася акцыя пратэсту мясцовых праваабаронцаў. Удзельнікі пратэсту арганізавалі перформанс з імітацыяй смяротнага пакарання праз павешанне. Кіраўнік малдаўскай Amnesty International Віктора Суртуцеану заявіў, што пераважная большасць краінаў Еўропы і СНД скасавалі ў сябе смяротнае пакаранне, і толькі Рэспубліка Беларусь усё яшчэ практыкуе выкананне смяротных прысудаў. У Польшчы абвяргаюць паведамленне аб тым, што прэзідэнт Лех Качынскі мае намер у нядзелю падпісаць лісабонскую дамову аб рэформе кіруючых структураў Еўразвязу. Брат прэзідэнта і лідар найбуйнейшай апазіцыйнай партыі Яраслаў Качынскі паведаміў, што паводле яго інфармацыі гэтага не здарыцца. Міністр замежных справ Турэччыны не сумняецца, што Арменія і Турэччына падпішуць гістарычнае пагадненне, якое прывядзе да нармалізацыі дачыненняў паміж гэтымі краінамі. Падпісанне запланаванае на 10 кастрычніка ў Цюрыху. Супраць падпісання пагаднення выступіла шматмільённая армянская дыяспара, паколькі ў ім не ўтрымліваецца прызнанне Турэччынай генацыду армянаў у 1915 годзе. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з дэканам бакаляўрскай школы ЭГУ прафесарам Рыгорам Міньянковым. Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Thank you. вёска Студзіводы – гэта па сутнасці прадмесце гораду Бельска-Падляскага. Яна магла стаць звычайным спальным раёнам гораду, а стала адным з аплотаў беларушчыны ў Падляшшы. Чаму? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка на Падляссе у Польшчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Сёння пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрасу не было патрэбы. Напярэдадні, далёка па-за межамі раёну, стала вядома пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвіч. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей да 12 год з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Пра далейшае распавёў мне ў 5 раніцы кіроўца ўсюды праходнай нівы, які падхапіў мяне пасля цягніка на пустэльнай дарозе Сталачына, па якой інакш давялося б крочыць 15 кіламетраў пехатой.
Трое дзяцей згарэла. В адном доме лежалі п'яныя. Стаў, закурыў, пашоў, валіўся опять. То не пазаботіўся, а дзеці бедных.
Тым не менш, самі п'яніцы, паводле суразмоўцы, скокнуць з палаючай хаты паспелі. Кіроўца ж у вёсцы нарэшце назваў сябе. Як казалася, я ехаў з дырэктарам тутэйшага СВК «Камсамольская правда» з спадаром Хадорскім. З Анатолем Владимировичем тут же поглыбились в тему.
30 ящиков вина.
В день? А сколько в насельников живет?
300.
Дорослых, да. Человек 70,
может? Да. Я закодировал в этом году вот, 20. И отрицательную благодарность, хочется сказать, и Сайковую, но все проскодировали. А ферит охеренный. Я сам возил лошу их и сам платил. 220 тысяч один человек. У них таких денег, конечно, не было. У них систематически держит. Объясняет тем, что сам человек должен. Да когда кирата для этого.
А ты кто?
Чтобы содрать человек эту всю сумму.
Спадар Хадорскі распавёў, што ўвесну вёску ўвайшла ў склад узніклага аграгарадка. Але, маўляў, капеечная спецыялізацыя на малацэ ды збожжы асаблівых даходаў не прыносіць. Хоць сам старшыня літаральна гарыць на працы, апошнім часам атрымаў 2 інфаркты запар. 52-гадовы мужчына з мяшкамі пад вачыма выглядае значна старэйшым. Слоў для ацэнкі сітуацыі ён не надта выбіраў.
Сейчас уже председателей не меняют в районе.
Нема на кого?
Да, колхоз просто распускают.
Ну, вас в 6 раницы сустрели.
И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше 10.
10 вечера. 17 годин доводится працевать у сутки.
В системе экономической нашей я вообще не представляю, как тут дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывается ни хера. Назад социалистический строй. Его надо было менять.
З фермы на сотню кароў з ранішняй дойкі вярталася 35-гадовая Наталля Шандрыкова. Яна тут за 11 гадоў.
Палучка 300-400, вот так. Зімой не праехаць не можна, не ачыщіцца вон бы наша вуліца. Ямкі на ямкі. Сколько мы жалаваліся і прасідачылі савету, і ім беспалі за номер.
Сярэднянадоўе СВК найслабейшую раёне – 10 літраў у суткі. Нізкія заробкі тлумачацца і падсыпаннем жывёлам так званых антыбіётыкаў, што прыводзіла за зніжэнне якасці да вяртання малака назад. Нядаўна, аднак, змаганне з хіміяй павёў 28-гадовы галоўны ветэрынар Дмітрый Вікавішчаў.
Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно.
Это спынить антибиотика злочинцу?
50 на 50. Просто бывает на 100 человек один гад, этот гад будет все портить.
Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась с 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мех дворы 4 комбайны, из яких 3 з Нямеччины. Побач згуртаваліся механізатары, якія весела сустракаюць 17-гадовага выпускніка 173-га Коханаўскага ПТВ Сергія Савіка.
О, да. Самы маладой механізатар.
Студент. Вы працуеш уже тут?
Да, помощником комбайнера.
Першы
да.
месяц,
да? Да.
Думаю, што заставацца?
Какая разница, отработать, ладно.
А вот тогда
просто. Як это бывает зазвычай, дяды выделили хлопцу старенький гумсельмашевец. Дзе ён працуе з таксама нядаўна пераехаўшым з Круглянчыны 37-гадовым Ігарам Саянам. Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні.
Бля мільёна заробіў.
Почаму
я там работаў у сваім хазяйстве, а як саединілі, за 15 кілометраў на работу надо было ездзіць. Школы пазакрывалі, а ў мяне дзеці малыя яшчэ. Выехаць это 12 кілометраў. Кожны дзень на білет, дзе я дзенях набяруся.
Ну а тут хоць школа?
Школа на месці, дом далі новы. Там няма работы, значыць я сяджу, жду до 8 до 9 часоў. Прыйдзе машына завязець вечарам домой. А тут я пашоў дома што-то зрабіў. Там было у нас 15 механізатараў, а 3000 земли. Работали с 6 до 2 до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10 нам платили, что рано проходим на работу.
Я народился тут, и я буду жить.
Вы слушаете передачу «Подорожье свободы». Про вёску Воронцевичи Толочинского района рассказывает Виталь Сямашко.
На тракторы подъехал мажный Вадим Миколаев. Тутэйшы, працуе 16 год. Выглядае ўпэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спакойна.
Нічога, ў прынцыпе, не змянілася. Клуб хорошо зрабілі, кантор, сельсавет.
Заробак болей не стаў.
Як плацілі, так плаціш. Ну, 500 тысяч, не больш. А ўзімку 1200.
А жывіце ў калгасным доме?
Да. Ну, тоже плачу 1025. Ну, самі ўсё ўнутры делалі. Новыя стены былі. Ну, і пастроек ніякіх, толькі адзін хлюшок.
Вадзім паказвае, дзе знаходзіцца бліжэйшае з 25 пабудаваных за 10-годзе калгасных хатаў. Блазе гаспадыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслугоўвае 43 першацёлкі, 2,5 месяца таму моцна ўдарыла па назе карова. Яна чыніла сама.
Потому што яны ж не прыучаны ні к апаратам, ні к чаму.
Калгасны ж домік?
Да.
Атрымалі?
Год назад.
А стены фарбавалі вы?
Да. Клеілі. Там яшчэ не дадзелены рэмонт. Это служэбнае жыллё.
Дровы вы?
Самі заготавлі. 150 тысяч прыцеп.
А вам сколько надо на зиму?
2 прыцепа дров і 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь.
Не нагрушили?
Нет.
Аккурат у той день побач з крамай расстаўлялася прамысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала рукамі.
Мяна на фасадзе.
Я имею право только по Круглянскому району.
Да, на свой страх і рызыку ездзіш.
Да.
Падышоўшая бабулька уступілася за пачынаючы індывідуальную прадпрымальніцу.
Я іначэсная маладзіца. Бо мой сын, бо ён едзіць, бо на комбайне. Ён такі здаровы, яму нідзе не можна купіць. Прашу, Шведачка, прывязі. И нам мне навезла рубашек и штанов.
Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь?
Года два.
А им уже один-два раза.
Два раза на месяц?
Там пол тетрадки долго.
А и гроши не вертаете? Бывают такие?
Мало, бедные.
И где будут богатые? Во, сын мой механизатор. Ага. 6 месяцев только из зарплаты получать. Зима пройдет. 50-60.
Тысяч?
Да.
Кручу на ускрайну. Дзе жыве настаўнік гісторыі спадар Сапежынскі. Яго краязнаўчая даведка.
Мне трактавалі как княства літоўскае, 1501 годзе. Першы люб памінаюцца Воронцевічы.
А назва? Ад каго?
Вроде бы князь Воронцов. Тут годзе нашай вёскі, а ў гэтым годзе калгас наша Комсамольская правда 80 гадоў. У нас вельмі многа ўчоных. Сімановіч, авіяканструктар. Тры кандыдаты старэйшых навук. Браты Карнеловіч і Мянжынскі. Футбаліст Кандратьев зараз кіруюць зборнай юнацкай Беларусі. Это ж наш выпускнік.
А это правда, что ваша школа лічыцца адзінай Украіне, якая мае 8 хатаў?
Зрабілі рамонт. 5 хат нам перакрылі. Печым зайздросцяць і гарадскія жыхары.
Гэта падышла жонка, дырэктарка школы спадарні Хмелёва. Пры крывы выпадак, што адбыўся з ёй, дагэтуль абмяркоўваўся вёска. Жанчыне днямі суд з падачы рыбнагляду даў 7,5 мільёнаў штраф. Питання задаю, як той казав, на м'яких лапах.
Що на самій справі це було?
Не розкажу. Я у той час поїхав.
Жінчина, яка не вміє плавати, каталася на плиті, поспробувала сітку поставити. І за 12 карасів 7 мільйонів штрафів вліпили.
І зробили ворогом народу. Каб 37 ми таки розстріляли, може. Клюють, тягають. О...
А що тепер їм треба?
Не вибрувати.
Між іншим, випадок викликав обурення владами жихару Воронцовичу. Ось що сказали мені на упірамін комбайнери.
За 12 карасей
7 мільйонів штрафів.
Це дурдом.
Кому-то не хватило місця там рядом поставити.
Водосховище, що побач, розтягнулося на некілька кілометрів. Особисто бачив іншамарки з риболовами. Щодень же назирає їх 67-годовий былий тракторист спадар В'ячеслав Стульмаку. Його хата на горці, откуль він і спустився до мене.
Представляєте, на озеро там штук 20 машин стоїть.
Нашли крайнюю, да?
Да, нашли крайнюю.
А це як вуджили, так і вуджись.
Да?
Теперішню ж вихованіцю дитячого садка, спадарню Валентину Гришман, усе дагэтуль називають пчолкой. 20 год працавала у калгасі за технікам-пчаляром, дзе обслуговувала 130 пчолосем'ю. Пакуль заварваецца зёлкавая гарбата, успамінае.
В то время было розовое, клевера-белое. Пчолы работали на семенении. Был товарный мёд 800 килограмм можно было за сезон.
У себя дома вы сколько улей сейчас держите?
17. А мёдом могу вас угостить.
Под гарбату с забвалакуючым рот мятком спадарня Валентина вучыць мяне, як правильно ім чыставацца.
Чай без сахара, заварен травы. И чайной ложечкой брать и рассасывать его.
Не размешивать?
Не надо. Если натуральный мед, он вызывает какое-то першение в горле и во рту.
Господиня уже собирается развитаться со мной, як до брамы подходит еще один воронцевицкий, господар Барковский. И он прочул про приезд корреспондента, и гамана изнов зайшла про надзённое.
Экономическое становище на телебачении гляжу первое. 25%, остальное все хлопчня. Как я гляжу на свое, верю. На 25% я на перспективу тоже веру. Агрогородок, старые добрые советские часы, огородили гараж. Покрасили. На во что это надо?
Государство поздно.
А что, малыши?
Да. Надо было раньше строить дома со всеми удобствами, чтобы наши дети здесь остались. Вот тогда бы было какое-то будущее.
Слухали «Подорожжы свабоды» пра вёску Воронцевичі Талачынскага району расказваў Віталь Сямашка. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Перспектыва адмены санкцій у США адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не праглядаецца. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра замежных справаў Беларусі Сергей Алейнік. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі адчуліць прадстаўніца Фінляндыі. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі.
Першага кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім вучацца беларусы, пачаўся новы навучальны год. А ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыка, у тым ліку былы кіраўнік бакаляўрскіх праграм Андрэй Казакевіч, выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясілі страйк. Учора на нашым сайце свабода.орг на пытанні наведнікаў адказаў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакаляўрскай школы ЭГУ. Прапануем вашай увазе запіс онлайн-канферэнцыі. Пытанні наведнікаў сайту чытае Алексей Знаткевіч.
Студент, город Вильня. З вашого артикулу у «Новій Європі» якби виникає, що вести дискусії з незгодними ви не збираєтеся. Чи все ж я помиляюся? Чи буде наладжений тривоковий форум у межах департаменту з відділом як адміністрації викладчиків, так і студентів, каб висвітліть позиції боків і відказати на питання усіх зацікавлених особ? Менавіта такі варіанти, як ви ведаєте, пропонує студентське представництво ЕГУ.
Усі питання, зв'язані з відкритим листом, буде розглядати сина. Які рішення він прийме, я не можу сказати наперед.
Добрий день, поважаний Григор Яковлевич. Питання наступного змісту. Чи не допускаєте ви, що Андрій Казакевич розлічував на нечто більше, ніж посада куратора, після того, як він кілька год пленно працював на користь факультету? А те, що Казакевич не претендував на посаду директора, так це вже нормальна чоловіча годність.
Допускати можна все, але я не можу відказувати за Андрія Казакевича. Тим не менше його, як у дослідчика, велика перспектива. А у яких установах і у якої якості – це його вибір.
Студентка ЕГУ, Вільнюс. Григорій Яковлевич, як студентка я розумію, що після можливого окончательного уходу Казакевича і команди вже не буде той політології, на яку я поступала. І це дуже удручає, оскільки хоч утверждається, що незамінимих нет. У нас все-таки був унікальний преподавательський состав. Возможно ли возвращение підписантів к учебному процесу, или адміністрація вже вирішила, що їм більше нет места в ЕГУ?
Добре розумію вас, але покуль яны самі вывели себе з навучального процесу. Що буде далі, покаже час. Почекаємо рішення Сенату.
Считаете ли вы случайным, что демарш группы преподавателей произошел накануне визита в университет президента Европарламента господина Ежи Бузыка? Не было ли здесь попытки дискредитации ЕГУ перед спонсорами?
Думаю, что это все же совпадение. А ось то, что это выступление может быть скористано таким чином, совсем махчимо.
Скажите, коли ласка, чому вы отмовляете махчимость перамову, мовляв, не ма с кем размовлять, яны люди несурьезные, хотя в той же час кажете, что можете домовиться с Казакевичем, так сядайте за стол перамову.
Махчимость перамову, коли бы они были потребны, была перекрытая самими авторами открытого листа. Звичайно, такі дії, як вони робили, предприймаються, коли вже вичерпані інші можливості вирішення сперечного питання. Такими можливостями вони не скористалися, а одразу звернулися до всього світу. Так, я лічу, що це некі несерйозні дії. Тільки про кілька днів вони дослали свої листи Сенату. Відповідно, Сенат буде розглядати, які дії тепер можливі. І я казав, кажу, трошки інше. Я готовий розмовляти з Казакевичем, спробувати зрозуміти його. І мені вельми шкода, що я опинився в цій недоречній ситуації. Питання о перемовах і інших шляхах вирішення проблеми у компетенції Сенату.
Питання назиральника, город Вільня. По-моєму, для того, каб усім позбитися цього конфлікту, варто все ж домовитися і показати недоброзичливцям, що в ЕГУ всі питання і проблеми можна вирішити про діалог, хай собі і запознені. По-моєму, ніхто мостов не палив і є можливість для відновлення звичайної праці викладчиків. І це справді могло б виправити усі ті негативні наступства цього конфлікту і узвисило б імідж ЕГУ як установи, яка не помстить бунтарам. Хотілося б почути ваше меркування на цей конт.
Про помсту говорка не йде. Это не наш метод. Про остатнє я уже казав в отказах на інші питання.
Назиральник, город Менск. У своїм коментарі до ситуації на Новій Європі ви зауважили, що ті посади, вокруг яких розгорився конфлікт, невиборні. Вони призначаються зверху. У чим тоді відрозненні ЕГУ від звичайного білоруського ВНУ, де все відбувається так же?
Мабуть, є много інших відрозненнів. Інакше нас не зачинили булади. Ми дійничаємо в відповідності зі статутом. Будуть у статуті інші норми, будемо виконувати їх.
На полполітолах, город В. Скажіть, а як так сталося, що ви, ЕГУ, до цього часу не помирилися з Селіцьким? Це один з найліпших політологів Білорусі, який був звольнений, як ви чудово наведаєте, поводле політичних мотивів. Ось хто мусив би викладати політологію у ЕГУ.
Може, ви мені не повірите, але я дрімно ведаю ситуацію зі звольненням Селіцького, якого я поважаю ще зі студентських його часів. Що тичиться його викладання, то це питання хоча й до академічного департаменту політології, а так само і до жадання самого господаря Селіцького.
Питання задав наведник, який підписався як дівак. Селіцький, Дунаєв, команда Казакевича. Чи не здається вам, що гэтыя скандальныя сыходы свідчаць, що у ЕГУ ёсць нейкая сістэмная памылка ў плане менеджменту і адміністрацыі? Зноўку ж, складваецца ўражанне, што кіраўніцтва ЕГУ праз адсутнасць здольнасці альбо жадання дамаўляцца, шукаць кампраміс, само нажывае сабе ворагаў. Спадзяюся, праўда, што ніхто з вышэй пералічаных асобаў такімі не з'яўляюцца.
Я думаю, што ўсё гэта трэба аб'ядноўваць у адно цэлае. Ні адзін арганізм не расце без праблемаў і канфліктаў. А калі ведаць, у якіх умовах заўсёды працаваў ЕГУ, то я б здзівіўся другому, што ён жыве і развіваецца, нягледзячы на ўсе цяжкасці, што з ім застаюцца людзі і прыходзяць новыя людзі. І ў гэтым яго будучыня. А нехта і зыходзіць, робячы свой выбар альбо не зразумеўшы новай сітуацыі.
Пытанне задаў аналітык ВКЛ «Горад ЭЗ». Калі вы перастанеце калечыць беларускую моладзь на мове каланізатараў?
Ну, калі гэта пра ЕГУ, то такой праблемы ва ўніверсітэце няма. Кожны карыстаецца той мовай, якую выбірае сам, без якога-небудзь прымусу. Але, дарэчы, мы патрабуем, каб студэнты карысталіся ў навучальным працэсе абавязкова ангельскай мовай і па выбару яшчэ і французскай, і нямецкай. Акрамя таго, студэнты вывучаюць літоўскую мову, і многія з іх яе добра ведаюць. Мабыць, такі полілінгвізм яшчэ больш іх калечыць.
Пытанне задаў Аляксандр. Ёсць меркаванні, што канфлікт у ЕГУ можа быць штучна ўзмоцнены праз СМІ і інтэрнэт для таго, каб нашкодзіць іміджу навучальнай установы альбо адцягнуць частку выкладчыкаў да сябе. Напрыклад, нават высоўваюцца меркаванні, што да гэтага можа мець дачыненне былы прарэктар Дунаю, які плануе адкрыць альтэрнатыўны ўніверсітэт у Кіеве. Што вы думаеце аб гэтым? І яшчэ адно пытанне. ЕГУ зможа хутка набраць новых выкладчыкаў без нанясення шкоды якасці вучэбнай праграмы? Дзякую за адказы.
Ведаеце, на такія пытанні цяжка адказваць. Магчымасць такога выкарыстання канфлікту, мабыць, не выключана. Што тычыцца спадара Дунаева, то ходзяць розныя чуткі, але чуткі ёсць чуткі, а я магу каментаваць толькі рэальныя факты. Калі яны з'явяцца, тады будзем гаварыць. Праблема ж выкладчыкаў, думаю, будзе вырашана.
І ўсё-такі, пачаму слава ЕГУ в области сацыялогіі дакацілась да перыферіі або ў спехах паліталогіі цішына? Почему до сих пор нет интересных исследований о проблемах, волнующих население Беларуси и полезных для гражданского общества республики? Например, о том, как функционирует пропагандистская машина. Послушаешь СМИ государственные, самому хочется так хорошо жить.
Ваши основы в социологии меня несколько удивили. Мабуть, вы маете на увазе социальную теорию. На мой погляд, у него есть интересные и известные политологи. А што тычыцца патрэба ў такіх даследаваннях, так, яны патрэбны, але гэта пытанне да спецыялістаў.
Александр Федута, город Минск. Григорий Яковлевич, может быть, хоть вы, наконец, поясните, в чем состоят функциональные обязанности должностного лица под названием «куратор бакалаврских программ»? Господина Ткачева что, проректором назначили? Из-за какого такого нарушения демократии весь сыр-бор?
Александр, я уже писал про это. Это помощник директора департамента, который отказывает за академичный бок навучания, академик-адвайзер в заходней традиции. И он не является керуником программы. Такой особой является директор.
Прокомментуйте, коли ласка, сыход с керующей посады белорусистики профессора Александра Смоленчука. Студенты и выкладчики вельми занепокоены этим. Белорусистика для его была как дитя, якое только-только начало подрастать, а у его взяли и забрали батьку. Спадар Смалянчук прыцягваў найлепшыя кадры гісторыкаў для выкладання ў ГУ, якія шлі толькі дзякуючы яго аўтарытэту. Чаму дырэктарам дэпартаменту гісторыі быў пастаўлены кандыдат гістарычных навук дацэнт Павел Цірашковіч, а не доктар гістарычных навук прафесар Александр Смалянчук? І трэцяе пытанне, чаму не працягваюцца кантракты з беларускамоўнымі выкладчыкамі на розных праграмах?
Спадар Смалянчук зарабіў сам свой выбар, але ён застаецца працаваць, працуюць іншыя гісторыкі. Департамент об'ядновує шерег напрямків, і там його узначалює Павел Цірашкович, і, наскільки я ведаю, Смоленчук не претендував на цю посаду. У нього є науковий інститут, і він буде протягувати керувати. Що тичиться опошнього, то це дивне питання. Процес заключення контракту тільки почався, і при чому тут мова?
Навідник Олесь, коли, на вашу думку, ЕГУ зможе вернутися у Мінськ?
Коли для цього будуть належні умови. Як ви, мабуть, ведаєте, ВНУ, яка працює по бальонській моделі, навіть формально не може працювати у Білорусі. Я вже не кажу про многі інші обставини.
Питання задає наведник, який підписався як бегемот. Спадар Міненков, некілька годів тому ви активно удільничали у спрежці вакол мови програми у німецької хвалі для Білорусі. Але ось у ЕГУ частка викладчиків читає свої курси по-білоруску, де і ви самі по-білоруску говорите. Дик, може, тоді мали рацію ваші опоненти?
Тады была спрэчка, здаецца, аб другім, аб свабодзе выбару. Я ніколі не быў супраць поліленгвізму, але я заўсёды супраць таму, каб чалавека ацэньвалі толькі на тым падмурку, на якой мове ён размаўляе.
Пытанне задаваў Алексей Мядзведскі. Спасибо за разъяснение, стало яснее. Но все равно согласитесь, что даже если эта группа преподавателей погорячилась и повела себя некоммуникабельно, то как минимум часть вины за конфликт лежит и на ЕГУ в целом. Ведь если администрация, принимая свое решение, проглядела возможный демарш целых 7 преподавателей, то наверняка в университете есть проблема со взаимопониманием между сотрудниками. Вы же там между собой уже обсуждаете, как разрулить эту ситуацию, да? Надеюсь, что все хорошо кончится.
Дякую, Леша, за добрые слова. Заводим, что есть проблемы с коммуникацией, особливо уличивающие, про что часто забывают, что мы фактично сетка в университет. А есть и нормальные каналы вырашения этих проблем. Варто только ими користаться.
Дякую велики за отказы. И что бы вы сказали на закончение онлайн-конференции?
Дякую всем за питание. Они были вельми розные, але основная их частка показывала зацікавленность в развитии университета. Вот и будем рухаться далее. Кожны робіць свой выбар і сам за яго адказвае. Дякую.
Прагучаў запіс онлайн-канферэнцыі з дэканам бакаляўрскай школы ЭГУ прафесарам Рыгорам Мінянковым.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.